www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatına biz başlayırıq və bu saatda ağacların dərdindən danışacaq. Sözün açığı, hamı ağacları qorumağa üç sözü mən seçdim bu mövzunu adlandırarkən, amma sonda nə iş, hansı işarəni qoyaq? Sual yoxsa nida işarəsini? İndi bu saatda müzakirə edəcək. Vəkil Aslan İsmailov studiyamızın qonağıdır. Aslan mənim, xoş gəlmiş studiyamıza. Salam mən sizi. Və ekoloji problemlərin tədqiq mərkəzi rəhbəri Kəmran Mahmudov da studiyamızadır. Kəmran bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Prezident artıq çıxış etdi. Bilirsiniz, təhlükə təəssürat yarandı ki, doğrudan da yaranıb Azərbaycanda. Ölkənin bir nömrəli şəxsi hər hansı bir məsələ, hansı ki, avtomatik olaraq həll olunmalıdır. Qarışmayana qədər müəyyən, ciddi, sərt belə deyək, şərtləri ortaya qoymadan məsələ nədənsə düzəlmir. Məlum plyonkalar məsələsi Azərbaycanda avtomobillərdə yəni müntəzəm olaraq dövlət yol polisçiləri müxtəlif medialarda çıxış edirlər və deyirlər ki, qadağan da plyonkalar problemi həll olunmadır. Bir həftə ərzində demək olar ki, Azərbaycanda bu problem 99.9% həll olundu. İndi ağaclar məsələsi var. Prezident İlham Əliyev toplantıda çıxış etdi və ağacları qanunsuz olaraq məhv edənlərə sonuncu xəbərdarlığını bildirdi və qeyd etdi ki, qanunsuz əgər hadisə haqda ona məlumat çatsa və hər hansı bir ərazidə bu baş versə və ərazidə tikili, qağacların əvəzinə tikili qanunsuz olaraq inşa edilsə, onda ertəsi günə həmin o tikili yerlə yeksan ediləcək. Bu, kifayət qədər sərt bir xəbərdarlıqdır. Aslan bəyim, siz dəfələrlə bizim efirimizdə ağacların problemləri ilə bağlı olaraq çıxış etmişsiniz. İndi inciməsəniz, mən hətta deyərdim ki, ağacların vəkilliyini də hətta bir növ etmişsiniz də efirimizdə. Təbiətin, Azərbaycanın havasını, ki oksigenini təmin edən bitkilərin, onların problemlərini əks etdirmişsiniz, efirdə dəfələ danışmışsınız. Amma mən bilən axı, bu qanunverici baza da mövcuddur axı.
Ben bir şey demeyim, tek qanunverici baza birinci, ben defalarla demişim ki, Azerbaycan'da her hansı bir haksızlığı, adaletsizliği ya başka diğer qanunsuzluğu hemşe çalışırlar, izah edilirler qanun bazasının olmamasıyla bağlı. Asla bu belə deyil. Azerbaycan'ın istənilən sahəsiyle bağlı həyatın təmzimlənməsi üçün və normal cəmiyyətin şəraitin yaradılması üçün lazım olan qanunlar toplusu var. Aydın məsələdir ki, təkmilləşmə daim olmalıdır. Amma bugün kifayət qədər var. Təkcə ağacların kəsilməsi ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 259-cu maddəsi var. Ağac kəsməyə görə nəzərdə tutur cərimə, 2 ildən 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə. Bundan başqa İnzibati Məcəllədə var. Bundan başqa, bilirsiniz, mən birinci fürsətdən istifadə edib prezidentə təşəkkür edirəm bu bildirdiyi mövqeyə görə. İkinci, mənim üçün çox acınacaqlıdır ki, biz cəmiyyət olaraq hər şeyi gözləyirik ki, prezident mövqe bildirsin. Belə olacaqsa da Azərbaycan cəmiyyəti heç vaxt heç bir problemini həll edə bilməyəcək. Ona görə ki, bir nəfər 8 milyon əvəzinə iş görə bilməz. Ağac problemi isə bu 8 milyonun problemidir. Ona görə ki, ağac problemi nə deməkdir Azərbaycanda? Tək ki, ağacın kəsilməsi, dekorasiyanın pozulması, nərin flora, fauna təsirlə deyil. Ağac kəsilməsi sənin, mənim, məni dinləyən vətəndaşların ümumiyyətlə 8 milyonun sağlamlığı məsələsidir. Dünya Səhiyyə deyək, Təşkilatının göstəricilərinə görə Azərbaycan tuberkulyoz üzrə birinci yerlərdən birini tutur. Tuberkulyoz xəstəliyi hardan, vərəm xəstəliyidir, hardan əmələ gəlir? Həmin o havanın natəmizliyindən, deyək, ekologiyanın pis olmasından, ağaçların olmamasından, yaşıllıq zolağının olmamasından bağlıdır. Və bunun üçün prezidentin buna çıxışı lazımdır. Yəni bu sahəyə baxan, deyək, bizdə təbii ekologiya və təbii sərvətlər naziri var, hansının ki, birbaşa işidir. Deyək, səhiyyə naziri var, hansının ki, birbaşa işidir. Yəni səhiyyə nazirliyi, o səhiyyə toşkalarını nəzarət eləməklə məşğul olmamalıdır. Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan vətəndaşlarının sağlamlığı üçün nəzərdə tutan dərman preparatla məşğul olmamalıdır təkcə. Onun üçün nəzərdə tutan digər halları, o cümlədən atmosferin təmizlənməsi üçün lazım olan şəraitin yaradılması yəni, barədə məqsəd, təşriflərini verməlidir.
Məqsəd sağlam vətəndaşdır.
Bəli, deyək, yaşıllar zorası, zolaqlarının olması ilə bağlı, deyək, çirklənmənin təbii qarşısını almasından bağlı. Bizdə SES deyilən də insanlar arasında tanınmış bir təşkilat var. O, sanitar epidemioloji stansiya və yaxud el arasında sıçan pişik səhv etmirəmsə idarəsi deyildir. Və bunlar yaxşı, pul alıb arayış verməkdən başqa və sağ olaqların hansısa deyək, iş adamının işinə əngəl törətməkdən başqa. Bunlar bu işlə məşğul olmamalıdır. Mən yenə deyirəm, mən təbii və sərvətlər, ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin adını çəkəndə mən ürək ağrısından çəkirəm. Niyə? Ona görə ki, keçən dəfələr ki, mənim çıxışlarımda o ağaçlar kəsilməsi problemlərimdə oranın işçilərinlə dəfələrlə mən təmasda oldum və gördüm ki, səmimi sizə deyirəm, onlar da məni kimi, sizi kimi ürəyə yanır buna. Sadəcə deyə ağac kəsilmə proseslərində aliqarxlar, başqa digər yüksək vəzifəli imkanlı adamlar olduğuna görə mən başa düşdüm ki, nazirlik onlara girişməkdən qorxur. Amma artıq məqamdır. Prezident bu barədə deyə mövqeyini qoyub ortaya. Yəni sizin üçün o qalxan var. Şit deyilir də, bu, sizdə bu var ki, bunu prezidentin tapşırığıdır, onu yerinə yetirməliyik. İndi tələb odur ki, sizdən, sizin bütün deyək, normativ aktlar sizə icazə verir, sizdə olan səlahiyyətlər heç kimdə yoxdur. İstənilən şəxs haqqında cinayətçi qaldırtdırmaq, məhkəməyə vermək, həbs etdirmək, hamısı sizin əlinizdə var. Yazın, müraciət edin. Ən acınacaqlı günlərim mənim üçün, mən həmişə məmur özbaşınalığından əndazə aşmağından danışmışam. Amma mən bugün deyək, bir sayt var, vesti.az. Mən ora girdim, yəni baxıram məlumat üçün. Səhv etmirəmsə, saat 15 üçün məlumat veriblər və fotoşəkillər yerləşdiriblər. Nizami rayonunda həmin məqama, yəni bugünkü tarixlə saat 3-ə ağac qırılması, yandırılması davam edir. Yəni, bunu görmürlər, hüquq mühafizə orqanları. Bu mənə qarşı, deyə Azərbaycan xalqına qarşı, vətəndaşa qarşı saymamazlıq deyil. Bu, prezidentə qarşı da saymamazlıqdır. Prezident göstəriş verir, icra edin. Heç olmasa bunu edin. Yəni, siz ki, deyək, göstərişlə işləməyə öyrənim, siz bu göstəriş də var. Günün tədbirinizi görün. Bir də mən bilirsiniz, mən dəhşətlisi nədir? Bu, cəmiyyətin problemidir. Də həyətdə bir uşaq bağçası olan yaşılıq zolağını hansısa bir məmurdur, ya deyək, iş adamındır, gəlir onu qırıb özünə deyək, orada bir but qaçır. Axı, bu ətrafda yaşayanlar bir min nəfər var. O bir min nəfərdən, min demirəm, yüzü həyətə tökülüşsə, o şələ şüləsini götürüb bələdiyə ilə, başçı ilə bir yerdə qaçar. Amma tökülüb buna bir müqavimət yoxdur. Bilirsiniz, ictimai müqaviməti olmayan yerdə, ictimai etirazı olmayan yerdə nəyinsə də düzələcəyinə mən inanmıram. Və bu da olmamağı da məni təəccübləndirir. Niyə ona görə çaxı, biz insan olaraq, mən öz psixologiyamızı bilirik də, mənə toxunanda hansısa işi görmək istəyirəm. Yəni, əlini kimsə də cibimə salıb pulumu uğramaq istəyirəm, mən onun əlini kəsirəm. Ya bir balaca butqam olanda, butqamı sökməyə gələndə bütün qohum əqrəbanı nəsli tökürəm, qanunsuz butqanı qoymuram sökməyə. Və bunda mən insanların süslüyünü başa düşmürəm ki, sizin havanızı kəsirlər. Təmiz havanı almağı kəsirlər, qoymurlar sizi. Hamınız xəstələnirsiniz, uşaq xəstələnir, böyük xəstələnir. Yəni, mənim indi o başlanışda dediniz ki, vəkillərin ağacı. Mən səmmi söyləyəm, mən vəkillərin ağacı deyilim. Mən özümün, deyək, sağlamlığımın, uşaqlarımın sağlamlığımın, qohum əqrabamın sağlamlığımın, fikirləşdiyim nəticə itibarilə çalışdığım budur. Mənim hansısa burada marağım, başqa bir şey yoxdur. Mənim marağım birbaşa özümün sağlamlığımla bağlıdır. İkinci, mənim məsələn dəhşətə gətirən başqa bir hal odur ki, bax bu ağaçları qıranlar, eləyənlər, axı siz də bu Azərbaycanda yaşayırsınız. Bu Bakının havasını mən aldığım kimi siz də alırsınız. Sizin balalarınız alır, nəvələriniz alır, onlar da zəhərlənir. Sabah onlar da həmin o tuberkulyoz vərəm xəstəliyinə tutulacaqlar. Bu barədə düşünmürsünüz. Yəni, belə yenə deyim. Bunu
suallar çox qalır.
Üzr istəyirəm, ad qoymaq yeri yoxdur. Hə. Sadəcə belə, mən belə şey, məsələn, təsəvvür də edə bilmirəm.
Həkəsən İsmayıl studiyamız qonağı Kəmran Mahmudov, Fəmçin Ekoloji Problemlərini Tədqiq Mərkəzinin rəhbəri studiyamızda. Kəmran, indi nə dərəcədə doğrudan da acınacaqlı səviyyəyə gəlib çatıb həmin bu proses? Ağaclara qarşı elan edilməmiş və yaxud elan edilmiş müharibə adlandıraq və artıq həmin bu dırnaqarası müharibədə ağaclar aləmi uduzub?
Təbii ki, bu elə bir növ ağaclara qarşı müharibə demiyorlar. Sanki Bakı şəhərində görünən hər bir ağac məmurların, deyək ki, iş adamlarının bir hədəfinə çevrilibdir. Bu son illər özünü daha çox bürüzə verməyə başlayıb və bir yandan da ictimaiyyətin yəni, deyək ki, biganəli, digər tərəfdən cəzasızlığın yəni, bir hökm sürməsi anlayışı ki, yəni, sanki bir cəzasızlıq, öz başınalıq bir adi bir hala çevrildiyi halda son illər Bakıda sürətlə bu ağac qırılması baş verir və bunlar ictimai təşkilatlar tərəfindən də qeyri-hökumət təşkilatlarının dəfələrlə qeydə alınıb, deməli reydlər keçirilib, fotolar yəni, təqdim olunub, ancaq bunların elə bir nəticəsi olmayıb. Digər tərəfdən burada Aslan müəllim toxundu. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə, yəni biz ekoloji təşkilatlar sırf əməkdaşlıq formasında çalışırıq və istər yeni ağacların əkilməsində, istər digər bu ağaclara qarşı bu atılan bu sərt addımların aşkar olmasında biz birgə fəaliyyət göstərmişik və faktları deməli qeydə alınması və onların lazım orqanlara təqdim olunması. Əgər materiallarla tanış olsanız görərsiniz ki, il ərzində yüzlərlə deməli aktlaşdırılmış sənədlər var ki, tək Bakı şəhərində deyil, Azərbaycan Respublikasının digər yerlərində Qorxan özündə belə ağacların kəsilməsi faktı qeydə alınır. Bunlar təqdim edilir məhkəmə orqanlarına və məhkəmə orqanlarına sonra da indi ya cüzi cərimə olunmaqla ya da başqa bir yollarla bu məsələlər elə örtbasdır olunur, bu cürdə üzərindən keçirir. Əlbəttə ki, bu məsələ Aslan müəllim də düzgün buyurdu ki, tək cənab prezidentin işi deyil ki, yalnız ölkə başçısı bu məsələyə ciddi toxunandan sonra biz hansısa bir hərəkət etməliyik. Qanunlar yetərincədir. Bəli, ağac kəsməyə görə inzibati xədalar məcəlləsinin yetərincə qanunları var və bir tərəfdən bəlkə də kütləvi informasiya vasitələrinin də burada bir balaca qınamaq yerinə düşər ki, nə üçün kriminal verilişlərində ancaq deyək ki, adam öldürməkdir, başqa-başqa oğul hallarını çox geniş bir yəni, nümayiş oğul etdirirlər. Ancaq ağac kəsilməyə görə bugünə kimi bir məhkəmədən soruşulmuyor ki, bu ağac kəsilməyə qarşı yəni, bu qədər cərmələr var, bu qədər işlər həyata keçirilib, hökum çıxarılıb. Hansı bir faktor var ki, biz bunu əhaliyə nümayiş etdirək? Ki, doğrudan da ki, ağac kəsilməyə görə cəza var. Çünki əhalinin doğrudan da çoxunun elə bir anlayışı yoxdur ki, ağac kəsilməyə görə yəni cəza ola bilər və adi bir hal almışdır. Ona görə də biz düşünürük ki, bu dünənki iclasdakı son xəbərdarlıq yəqin ki, öz müəyyən təsirini göstərəcəkdir. Amma bununla da arxayın olmaq olmaz ki, bu ağac kəsməyə Bakı şəhərində heç olmasa son qoyulacaqdır. Digər bir tərəfdən burada Bakı şəhərinin, əgər biz doğrudan da keçmişinə nəzər salsaq ki, hansı əziyyətlə Bakı şəhərinin özünə digər deyək ki, rayonlardan torpaq gətirilib gəmilərlə, bu bağlar salınıb, parklar salınıb və insanların burada nə qədər zəhməti olub, deyək ki, bu ağacların 50-60 yaşı var və ya da daha çox yaşı var və bunu biz nəzərə alsaq, doğrudan da ağaclara qarşı bu cür münasibət cinayətkarlıq baxımından, yəni ən sırf cinayət saymaq olar ki, doğrudan təbiətə qarşı, tək ağacı qarşı yox, ümumiyyətlə, təbiətimizə qarşı yönəlmiş bir cinayət saymaq olar.
Biz birazdan Kəmal bəy sizdən tədbirlər barədə soruşacağam, sual verəcəm ki, çünki prezident Ekologiya Təbii Sərvəti Nazirliyinə tapşırıq verib, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə tapşırıq verib. Amma digər tərəfdən bir dinləyici yazır ki, Məhərrəm adlı dinləyicimiz yazır ki, dünən prezidentin sözlərini eşidəndə mən təəccübləndim. Güya prezidentin burada gedən işlər haqda xəbəri yoxdur. Təəccüblüdür, elə deyilmi? Hasan bəy, nə deyirsiniz? Yəni, prezidentin bəyəm xəbər yoxdur, dinləyici soruşur.
Mən bunu əvvəlcədən deyə bilməzdir. Bu sualın özü məni yenə deyirəm, belə hiddətləndirir. Qardaşım, axı, sən deyirsən ölkənin prezidenti, hər ölkənin prezidenti küçələrlə gəzib ağac qırılmasına nəzarət edəcəksə də, onda bu ölkə nə ölkəsidir? Yəni, bu ölkənin o qədər qlobal problemlər var, şansında ki, prezident məşğul olmalıdır. Amma prezidentin yerlərdə nümayəndələri var. Deyək, rayon icra hakimiyyətinin başçıları. Bütün problem ondadır ki, bu işlərə başçılıq edən rayon icra hakimiyyətinin başçılarıdır. Əslə rayon icra hakimiyyətlərinin başçılarının razılığı olmadan bir küçədə ağac belə qırıla bilməz. Onlardır, JEK müdürləridir, bələdiyyələrdir, bunlar hamısı bircədir. İndi nə dəbə düşübdür? Hər hansı bir yaşıllıq zolağını götürürlər, qəşənc bir hasarı alırlar.
Bakının foto şəkilləri ilə.
Foto şəkilləri ilə. Onun içində ağac qırma prosesi gedir. Qutarandan sonra bir də başın qaldıranda görürsən ki, hasarın daldığından artıq armaturalar çıxır. Ağac yerinə armatura bitir və ondan sonra orada bir bina tikilir. Yəni bunlar hamısı, biz bu prezidentin problemi deyil, mən yenə deyirəm, o cəmiyyətdə ki, o ölkədə ki, deyək Azərbaycanda 8 milyon bütün ümidlərini bağlayacaqdır bir nəfər prezidentə, valla bu ölkənin gələcəyi yoxdur. Başa düşürsün, bir nəfər bunun hamısını bütün 24 saat gündə yatmasa da həyat edə bilməz. Mən yenə deyirəm, məsələn, əgər deyilsəydi ki, məsələn, Qarabağ problemi ilə bağlı hansısa nöqsanlar var, prezident bunu diqqətdən kənarda qovdu və bunu bilmir, mən bunu başa düşə bilərdim ki, bəli, belə vacib məsələnin prezident bütün təfsilatlarını bilməlidir. Amma hansısa bir küçədə, nəlim, tində ağac kəsilirsə da bunu prezident bilmir, valla mənim üçün biraz...
Aslan bəy, mən bir neçə siz dediniz ki, bunu anlamaq çox çətindir və belə bir suallar çox böyük, ən azı yumşaq desək, təəccüb doğru, amma digər tərəfdən mən belə bir fikirlərə rastlaşdım. Yəni nəticə itibarən fikir verin. Deməli fikirlərin gedişatına ki, vəssalam bundan sonra indi hər hansı bir ərazini istəyənlər daha çox pul ödəməli olacaqlar. Rüşvətin dərəcəsi artacaq və ümumiyyətlə yerlərdə kim ağaca doğrudan da qanunsuz toxunmaq istəsə, adi vətəndaşlardan söhbət gedir, onda vay onların halına. Əslində isə güc sahiblərinin, yəni dırnaq arası yazılırda, imkanlara heç nə olmayacaq.
Mən sizə əminliklə deyirəm ki, o kimsəsiz ağac kəsmir. Bunu yadda saxlayın, əslə elə bir şey yoxdur. Hansısa kimsəsiz yazıq kasıb, deyə bir adam getsin ağac kəssin. Onu heç vaxt eləmir. Bunu eləyən məhz həmişə arxalılar olur. Vəzifəlilər, imkanlılar, maddi imkanlı bu dəqiq kimlərdir, vəzifəlilərdir, yaxud da onların qohum əqrəbalardır. Bunu hamısını eləyən olardı. Ola bilsin, o hal olacaqdır ki, bəli, bu gələcəkdə əgər, axı mən yenə deyirəm, hər şeyi bir adamın adı ilə bağlama, sadəcə bu bir adamın, yəni prezidentin göstərişindən maksimum istifadə etməlidir. Qeyri-hökumət təşkilatları, bizdə qeyri-hökumət təşkilatları formu var. Prezidentin yanında fəaliyyət göstərən bir başqa təşkilat var. Bunlara deyək küllü miqdarda pul ayırırlar. Axı bunlar bu pulları qoyarsınlar həmin o deyək yaşıllıqla, təbiətin qorunması ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarına. Amma bunlar hamısı bilirsiniz, yenə deyirəm, harada kim deyək tutuldu, ona az qalı bir qeyri-hökumət təşkilatı yaranır ki, bu adamın hüquqlarını müdafiə eləsin. Bax, bununla qeyri-hökumət təşkilatları sektoru əsasən bununla məşğul olmalıdır. Bu onların, yəni daha çox deyək o forum tərəfindən bunlar mükafatlandırılmalıdır, grantlar ayrılmalıdır ki, siz təbiətin qorunması ilə məşğul olan deyək təşkilatlarsınız, biz də sizi mükafatlandırırıq, siz də bu işlə məşğul olun. Rayon icra hakimiyyətinin başçılarıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri onun yerdəki nümayəndələridir. Səhiyyə Naziri və onun yerdə həmin o SES dediyim idarələridir. Bunların hamısının birbaşa bu vəzifəsidir. Sadəcə mən nə görürəm çıxış yolu kimi? Hüquq mühafizə orqanları bu sahədə, bax indi məsələn yenə təkrar edirəm, vesti.az-da mən bugün oxumuşam ki, saat təxminən 3 radələrində informasiya gedibdir, Nizami rayonunda ağac qırılması prosesi yenə gedir. Baxın, bu rayonun bir prokuroru var, rəisi var, nəlim, başqa hüquq mühafizə orqanları var. Biz geçsinlər, görsünlər ki, kimdir bu saymamazlığı eləyən? Nə üçün eləyir? Bu, özdə tək bir Nizami rayonunda deyil, bütün rayonlar bu gündədir. Bütün rayonlar, məsələn, hansı rayona geçsəz, harada bir balaca park var idisə də əhəlinin istirahəti üçün, hasar alınıb ora tikilir. Butka tikirlər, mağazin tikirlər, obyekt tikirlər, nə desəz tikirlər. Və mənim üçün, deyək, yadınızdadırsa da mən keçən dəfə çıxışımda yapa müraciət elədim ki, siz aparıcı partiyasınız. Axı, sizin partiyanın yaradıcısı rəhmətli Heydər Əliyevdir. O rəhmətliyin ağaçlara qırılma məsələsinə münasibəti necə olduğunu uşaqdan tutmuş böyüyə qədər hamı bilir. Ondan sonra mənim üçün çox xoşdur ki, mən təxminən 3-4 gün bundan qalaq bayla gedəndə yolda bir tıxac var idi, maraqlandım nə ilə? Ya bütün yap yığışıb orada bayıl yamacında ağac əkirdilər. Mən ona sevindim. Yəni sən mi deyirəm? Məsələn indi mənə deyirlər ki, həmişə yapı tənqid edirsən. Yapın bu hərəkətini mən sevindim. Amma sizə bir daha müraciət edirəm. Bax həmin o rayonda sizin yap təşkilatının sədri var və icra başçıları hamısı bu və ya digər formada sizin üzvünüzdür. Və çox məsələn partiya xəttindən də siz bir şey görün. Ona görə ki, ölkədə gedən bütün proseslərə məsuliyyətli hakimiyyətdə olan partiya olaraq siz daşıyırsınız. Və mənim də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi yapın üzvü olmasam da sizə müraciət edib tələb etmə haqqım var. Öz hakimiyyəti mənim üçün siz təmsil edirsiniz. Və siz də bunun qarşısını alın. Almaq üçün də mən yenə deyirəm, mən təşəkkür edirəm ki, deyə yaşıllaşma ilə məşğul olursunuz. Sən mi deyirəm sizə? Mən yəni mən bir Aslan İsmail vəkil olaraq yapın bu hərəkətinə belə təqdirə layiq çox gözəl bir iş sayıram. Amma bununla yaraşı o birini də görün. Siz burdan əkirsiniz. O bir yerdən bu ağac bitəndən 3 il sonra həmin bu məmura gəlib oraya da qıracaqlar.
Aslan İsmail fikirləri vəkil Kamran Mahmud da studiyamıza da gəlmişkən elə həmin o qeyri-hökumət təşkilatları sektorunun nümayəndəsi. Nə dərəcədə siz həmin o səlahiyyətlərə təsir etmək səlahiyyətlərindən maliksiniz? Kompetent yox mu? Doğrudan da birbaşa səlahiyyət ki, vəziyyətə doğrudan da əldə etdiyiniz vəsaitlə qazandığınız müəyyən bir vəsaitlərlə vəziyyətin yaxşılaşdırmasına doğru təsirləriniz öz həllini tapsın.
Təbii ki, qeyri-hökumət təşkilatları da ictimaiyyətin bir nümayəndəsi olaraq onlar da problemi qabaqcadan yəni ortaya çıxarması, onların həlli yollarının göstərilməsi istiqamətində çalışırıq. Biz də təbii ki, təcrübədə olubdur Zeytun bağı ilə əlaqədar qeyri-hökumət təşkilatları uzun aylar, hətta bir neçə il ərzində məhkəmələrdə get-gəl, hətta Avropa məhkəməsinə kimi belə çıxıb bu məsələlər. O vaxtlar o təcrübədən biz bilirik ki, qeyri-hökumət təşkilatları adi bir, yəni bir digər partiya olsun belə, ictimai bir təşkilat kimi, hüquqi şəxs kimi öz mövqeyini mühafizə edib və məhkəmə yəni qarşısında yenə də bu təsir imkanları, məmurların deyək ki, başqa-başqa atdığı adımlar nəticəsində qeyri-hökumət təşkilatları bu məhkəmələrdə yəni qalib gələ bilməyiblər. Bu məsələnin bir tərəfi ki, qeyri-hökumət təşkilatları hansı bu fəaliyyəti daha təqdirə layiqdir ki, təbiətin qorunmasında onlar nə kimi işlər görürlər. Biz dediyim kimi ilk növbədə problemin aşkar olunması ilə əlavə həm də o problemin necə həll olunması yollarını göstərə bilirik. Və imkan daxilində əgər layihələr maliyyələşərsə biz bu layihələri həyata keçirə bilirik. Mən yenə də deyirəm ki, bizim bu qaldırdığımız məsələ tək Bakı şəhərinə aid deyil, bu bütün Azərbaycana aiddir. Azərbaycana götürsək, bu gün Azərbaycan bir nömrəli meşə təsərrüfatı, yəni bir nömrəli kateqoriya malikdir ki, bu Azərbaycan meşələrindən yalnız sanitar qırım məqsədi ilə istifadə etmək olar. Bizim Azərbaycan meşələrimizdə nə sənaye üsulundan, nə digər məqsədlərlə istifadə etmək, qırmaq ümumiyyətlə qadağandır. Amma bugün gəlin baxaq. Təkcə bizim bir layihəmiz, təqdim etdiyimiz layihə, bu beynəlxalq bir yəni mükafata layiq görülübdür. Meyvələrini daşımaq xətrinə ağacları kəsməyin. Belə bir layihəmiz vardı ki. Gəlin götürək. Bir ildə yəni meyvələri daşımaq üçün nə qədər ağac kəsir Azərbaycan meşələrindən. Biz heç bunları yəni nəzərdən tamam kənarda qoymuşuq. Təbii ki, Bakı şəhərində bu görünür, ictimai daha çox görür. Ancaq bizim rayonlarda, dağ meşələrində ki vəziyyəti bugün görsək, bu çox bir acınacaqlı hala gətirib çıxardır. İl ərzində deyək ki, kütləvi sayda ağaclar yalnız meyvələri daşıma xətrinə meyvə, deyək ki, yeşillərin hazırlanmasına sərf olunur. Bunun yəni müqabilində bizim bir layihəmiz var. Əgər bu layihə həyata yəni keçib, yəni biz onun pilot layihə olaraq nümayişə etdirmişik, Azərbaycanda tətbiq olunarsa, il ərzində minlərlə, yüz minlərlə ağacın təbii yolla xilas olmasını qarşılamaq olar. Qaldı ki, Bakı şəhərində düzgün, yəni burada vurğulandı ki, biz ictimai təşkilatlar hansı birliyi nümayiş etdiririk? Biz ictimai təşkilatlar problemi, yenə deyirəm, aşkar edib onun həlli yollarını müraciətlər şəklində, məhkəmələr şəklində həyata keçiririk. Yalnız bu bir neçə ictimai təşkilatın işi ilə başa çatmır. Ona görə də burada ilk növbədə vətəndaş mövqeyi lazımdır ki, bəli, bu ağac əkilib nə üçün və bu ağacın funksiyası nə idi, bu ağacın missiyası nədir, bu tək yaşıllıq, tək oksigen deyil, bəlkə də bu ağacın digər bir funksiyaları var ki, biz onu hələ bilmirik. Ona görə də hər bir ağaca qarşı bu törədilən bu cinayət ümumiyyətlə cəmiyyətə, təbiətə qarşı törədilmiş bir yəni cinayət sayılır. Biz bunu ictimai təşkilat olaraq həmişə vurğulamışıq, reydlər keçirmişik, faktlar aşkar etmişik, müraciət etmişik. Yalnız bununla iş tamam
olmur. Harya müraciət edirsiniz?
Biz deməli, yəni icra hökumətinə müraciət etmişik, Bakı şəhər icra hökumətinə, sonra Xətai rayon icra hökumətinə, Nizami rayon icra hökumətinə bu son qırımlarla əlaqədar hətta şəkillər də, fotoşəkillər də saytlarda yerləşdirilmişdi. Digər tərəfdən yenə də məhkəmələrə müraciət olunub bir neçə il əvvəl Zeytun bağına əlaqədar olmuşdu. Məhkəmə çəkişmələri də açmaları oldu. Uzun müddət sürdü. Baş, yəni bu yenə də qeyri-hökumət təşkilatlarının xeyrinə nəticə çıxarılmadı.
Mən üzr istəyirəm, siz bir neçə dəfə məhkəmələr dediniz. Evet. Məhkəmələrin daimi tənqidçisi mənəm. Evet. Amma bu sahədə mən obyektiv ədalətli olmaq istəyirəm. Bu sahəyə məhkəmələrin aidiyyəti yoxdur. Onun üçün bu problem məhkəmələri deyil. Məhkəmə işə baxması üçün bu cinayətçi qaldırılmalıdır, bunun istintaqı aparılmalıdır və iş məhkəməyə getməlidir. Yoxsa məhkəmə gəlib durur kimisə də tutan deyil. Yəni burada məhkəməyə aidiyyətli olan bir
cinayətçi qaldırılır, faktla əsasında akt bağlanır, cinayətçi yəni qaldırmaq üçün müraciət olunur orqanlara və orqanlardakı təbii ki bu işi ötürürlər məhkəməyə. Bu iş məhkəmədə araşdırılır ki biz tələb edirik ki nə üçün məsələn bu cinayət hava törədilibdir.
Mən üzr istəyirəm. Nəsə burada biraz anlaşılmazlıq var. Ona görə ki, məhkəmə onun istintaqını aparmır. Onun istintaqını aparan Daxili İşlər Nazirliyidir. Onlar aparır. Məhkəmə o istintaqı apara bilməz. Onun da elə bir hüququ yoxdur. Sadəcə olaraq, əgər bu istintaq orqanı məhkəməyə işi göndərmir, elə özündə onun başına daş salırsa da məhkəmənin burada məsuliyyəti yoxdur. Mən yenə də, mən istəyirəm ədalətli olan burada hüquq mühafizə orqanlarının və yerli icra hakimiyyətlərinin birbaşa bu məsuliyyətidir. Yəni birbaşa onların məsuliyyətidir. Şahıslar qırılır və onlar vəzifə borclarını yerinə yetirmirlər. Qeyri-hökumət təşkilatları ilə mən bir daha deyirəm. Məsələn, qeyri-hökumət təşkilatları bizdə forumu var. Bax mən hələ yadıma gəlmir 100 dənə deyən məsələ ilə bağlı onların forumu keçirilir. Qrant davası döyürlər, bir-birini ittiham edirlər. Amma mən hələ eşitməmişəm ki, deyək, təbiətlə bağlı, ekoloji, deyək, vəziyyətlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatları bir deyək, problemi qaldırsın. Bizdə qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı bucağı yoxdur insan haqları və ilə bağlı buna da ehtiyac var. Amma əgər deyək, inkişaf etmiş ölkələri götürsəz, orada qeyri-hökumət təşkilatları əsasən təbiətlə bağlıdır. Əsasən, bizdə indi səhv edirəm bir Yaşıllar Partiyası da var. Bu Yaşıllar Partiyası, mən hələ eşitməmişəm ki, hansısa bir yaşıllıqla bağlı problem qaldıralar. İndi hərə bir partiya yaradıb, möhür qovub çivinə deyir Yaşıllar Partiyası. Bax, Yaşıllar Partiyasının birbaşa vəzifəsindən biri odur ki, əhali arasında bu təbliğatı aparsın. Ondan başqa, deyək, xaricdə təbiətlə məşğul olan insanlar əsasən yaşlı nəsil olur. Bizdə o yoxdur. Bilirsiniz, bizdə o mədəniyyət yoxdur ki, məsələn, o yaşlı nəsil, pensiyada olan adamlar yığışıb bir araya gəlib, qeyri-hökumət təşkilatı yaradıb. Məsələn, deyək ki, Avropa ölkələrində Danimarkadan çox, deyək ki, 5 milyon əhalisi var, 30 mindən artıq qeyri-hökumət təşkilatı var. Hı-hı. Onlar, məsələn, deyək, bir küçə, kvartal yoxdur. Yığışıb orada yaradırlar qeyri-hökumət təşkilatı və həmin o kvartalda yaşıllıqla bağlı baş verən bütün problemlər onların gözü qarşısında. Nəinki ağac, ağacın budağını kəsməyə imkan verməzlər. Ondan başqa, deyək, bizdə bu ümumiyyətlə yoxdur. Deyək, həmin o qeyri-hökumət təşkilatları olan parklarda ağacların sağlamlaşdırılması prosesini həyata keçirirlər.
Evet, görürsünüz, heç bir budağı da kəsməyə imkan vermirlər, deyirsiniz. Artıq burada təfəkkürdür və həyata baxışdan.
Münasibətdir bəni.
Necə onu dəyişmək? Necə etmək?
Bu hamısı, məsələn, indi sizin bugün bizim bəli gördüyümüz iş həmin işdir. Hı-hı. Kütləvi informasiya vasitələri və hörmətli həmkarım çox gözəl dedi. Məsələn, hansısa bir intihar hadisəsini, bir bədbəxt hadisəni bizim kütləvi informasiya vasitələrinin hamısının manşetinə çıxır. Hərçənd ki, mən bunu əleyhliyəm. Niyə? Ona görə ki, birinci bu hansısa bir ailə sirri olaraq həmin insanların daha da deyək, vəziyyətini ağırlaşdırır. İkinci sırf deyək, biraz psixologiyanı bilən adam kimi hər gün ki mən telekanalı açıb, qazeti açıb, dərhal gözümə o qətl girəndə, onu eşidəndə bu psixoloji cəhətdən mənə təsir edir. Yəni bir xoş şey insan görməlidir. Məsələn, mən onun yerinə istəyərdim ki, kütləvi informasiya vasitələri həmin manşetə çıxarsınlar ağac qırğınını. Bax, mən onu da deyərdim ki, bəli, bu kütləvi informasiya vasitələri doğrudan dövlətə, millətə, nəlum, vətənə xidmət edirlər. İndi bugün sizin gördüyünüz tədbir həmin şeydir. Mən yenə təkrar edirəm. Məsələn, o keçən dəfə ki, yaşıllıqla bağlı olanda Mən müraciət elədim və təşəkkür eləyirəm. Məsələn, belə Deyaz, Lentaz, Yeni Musavad, bunlar hamısı Zerkala, bunlar hamısı buna reaksiya verdi. Amma reaksiya bir dəfəlik olmalı deyil. Yəni, bir Aslan İsmailov haradasa məsələni qaldıranda ona reaksiya verdi, bitdi. Onun davamlı olaraq aparmaq lazımdır. Yəni, hər hansı bir vətəndaşlar, deyə Azərbaycanda olan vətəndaşlar, həyatınızda ağac qırırlar, oturun dərhal, niyə hansısa qonşu, nəcə başqa bir şey eləndə dərhal oturub bir anonim yazırıq. Amma ağac qırırlar, götürün bir dənə qələm ruska, götürün yazın deyə rayon prokuroruna, qazetlərə ki, məsələn, filan yerdə ağac qırırlar. Götürün telefonu, zəng eləyin. Bunu ki, bilən yoxdur, biz qorxuruq. Bunu ki, qorxan yoxdur, qazet redaksiyalar var, götürün zəng eləyin ki, filan küçədə ağac qırırlar.
Məsələn, anonimkalar yazırlar bugün.
Valla, biz, nə desəz, biz, yəni, mən istəyərdim ki, insanlar daha çox, yəni, faydalı biz işlə məşğul olaq. Kimsə kimin haqqında şəhər böhtən yazmaqla yox. Bu, məsələn, əsl o mövzudur. Çünki bu mövzuda istənilən qədər yazmaq olar və yazmaq lazımdır.
Bir dinəyici replika yazıb göndərib sizin dediklərinizə Yaşardır Zərdabdan. Yazır ki, Aslan bəy, məgər Agil Xəlilin başına gətirilənlərdən İlham Əliyevin xəbəri olmadı. Həmin o Zeytunluqda baş verən hadisə yeri gəlmişkən. Hər halı bir rəqlifədir. Cavabınız
mən
varsa...
Mən yenə deyirəm. Mən, əlbəttə ki, o Zeytunluqda baş verən məsələ doğrudan biabırçı bir məsələ idi. Mən bugün də məsələn onun nə ilə sonuçlanışlığını bilmirəm. O mövzunu da axıra çatdırmaq lazımdır. Amma başqa şey deyirəm. Agil Xəlilin başına gələn mən keçən dəfə o məsələni qaldıranda mənim də başıma gələ bilərdi. Demək, biz hər birimiz bu mənim başıma gələr deyə bunu eləməyim. Onda 8 milyon vərəmlə gəzəcəyik, onda biləcəyik ki, bu nədir? Hamıya bunun təsiri var. Tək bir ayrı-ayrı fərdlərin, vətəndaşların deyil və ayrı-ayrı fərdlər, vətəndaşlar da bunun öhdəsindən gələ bilməz. Əgər bu məsələ ictimailəşməsə və mən də bütün büyünlərin müraciət edirəm kütləvi informasiya vasitələrinə ki, bu məsələni ictimailəşdirin. Bugün buna gözəl bir fürsət də düşüb, hələ ona görə ki, ölkənin birinci şəxsi bu məsələyə qəti mövqeyini bildiribdir. Məmurlar da bilirsiniz ki, nə qanundan qorxur, nə qəzetdən qorxur, heç nə. Qorxduğu ancaq yüksək vəzifələrdən. Siz onu əlinizdə bayraq eləyin, yazın ki, prezident göstərişini verir, əməl olunmur, ağacı qırırlar. Görüm dayandıracaqlar ya yox, əmin eləyirəm ki, dayandıracaqlar. Sadəcə bu bir, üzr istəyirəm, kampaniya işini olmamalıdır. Bugün prezident çıxış elədi, 2-3 gün biz dedik, danışdıq, qutardı. Bir də gözləyək gələn vaxtı, nə vaxtsa da bu gedib çatacaq prezidentə, ələkdən keçə. Axı, hər məlumat da dərhal gedib prezidentə çatmır, onu da bilin.
Hər halda məndə belə bir məlumat var və çalışaraq bu məsələni də sabah davam etdirək. Aslan bəylə, arzularınızı uyğun olaraq. Ekologiya Təbii Səvətlər Nazirliyində 2 toplantı var bugün. 2 çox ciddi iclas. Biri Bakı vaxtilə axşam saat 4-də, bir də saat 6-da başlamalı idi. Onları da biz çağırırdıq, dəvət edirdik bu diskusiya, amma aydın məsələdir ki, prezidentin göstərişləri ətrafında müəyyən bir proqram var.
Mən sizə səmimi deyirəm. Məsələn, mən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin işçiləri ilə bir neçə dəfə ağac kəsimi yerində görüşəndə sizə səmimi deyirəm.
Bəli.
Mən səmimi olarım bunun əleyhinə olduğunu gördüm.
Bəli.
Amma sadəcə olaraq, vallaha, elə bilir ki, mənim qulağıma pıçınlayırlar ki, Aslan müəllim, qoyma bu məsələni qaldır, qoy, vallaha, bizim gücümüz çatmır. Axı, belə də olmaz. İndi gücümüz çatmalıdır. Onun üçün ki, sizin arxanızda duran Azərbaycan Respublikanın prezidenti və qanunlarıdır.
Onlar sizə pıçaldayırlar, amma bizə şəxsən Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırov iniş il, 2007-ci ildə bildirmişdi, biz bunun qarşısında acizik.
Mən yenə deyirəm, bu... Ən azı Hüseynqulu Bağırovun səmimiliyindən və peşəsinə münasibətindən gedir və mən onu alqışlayıram. Yəni o başqaları kimi gözünün içinə baxa-baxa yalan danışmağa bacarmayan səmimi bir adamdır. Sadəcə bu sahədə indi vətəndaşlar ona kömək eləməlidir. Və mən əminəm ki, indi prezidentin bu çıxışından sonra Hüseynqulu Bağırovun qarşısında inanmıram ki, hansısa məmur dayana. Mən əminəm ki, o da bilsin ki, məsələn, Təbii Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri bilsin ki, 8 milyon vətəndaş onları alqışlayır bu addımlarında.
Buyurun Kəmal Bey.
İstəyərdim biz yenə də Bakıdan biraz kənara çıxaq, Respublikanın rayonlarına çıxaq. Bakı aydın məsələdir ki, hamının gözü qarşısındadır. Eyni zamanda biz ictimai təşkilatlar da bunu daha aydın görürük. Ancaq Aslan müəllim bayaq dedi ki, yerleşmə təşkilatları bir fəaliyyətsizdir. Biz öz fəaliyyətimizi Şirvan qorğunun da neft hasilatının genişləndirilməsində nümayiş etdirdik. Və o zaman müraciətlərlə beynəlxalq təşkilatların burada gəlib bu məsələnin doğrudan da araşdırması nəticəsində biz müəyyən qədər nəticə əldə etdik və həmin ərazidə neft hasilatının genişləndirilməsi məhdudlaşdırıldı. Yəni qeyri hökumət təşkilatları birlik nümayişlərində doğrudan da bir nəticə əldə olunur. Əgər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri bu günə kimi öz yəni bu gücü ilə bu işin öhdəsindən gələ bilmirsə, ictimai təşkilatlar təbii ki, bu işin qarşısında o qədər də qüvvəsi olmayacaq. Bizim, yenə deyirəm ki, biz məsələyə digər sahədən yanaşırıq, Aslan müəllim. Biz yanaşırıq ki, məsəl üçün, deyək ki, Bakı məsələsi məlum məsələdir ki, ağac əkilən ağaclardır. Bunlar heç də ki, təbii yəni, şəraitdə bu meşələr, meşə tipində yəni, bitməyən ağaclardır. Amma bizim təbii meşələrimiz var, onlar əldən gedirlər, onlar qırırlar. Ona görə də biz bunun yollarını göstəririk ki, inzibatçılıqla heç bir nəticə əldə etmək mümkün deyil. Nə qədər ki, hər qoruğun, deyək ki, Azərbaycan nə qədər qoruqlar var, hər qoruğun bir metrindən bir biz yenə də bir gözətçi qoysaq belə, bu meşələr qırmaqda davam edir. Ona görə də ilk növbədə bizim yanaşmamız budur ki, biz insanların oduna, yanacağa olan tələbatını ödəmək yollarını göstərməliyik. Dünyada bəli, bugün alternativ enerji çox geniş yayılıbdır, bioqaz texnologiyası geniş yayılıbdır, kəndlərin, rayonların qazlaşdırılması bu meşələrin qırılması müəyyən qədər qarşısını alacaqdır. Deyək ki, meyvə yeşiklərinin dayandırılması, onların başqa yeşiklərlə əvəz olunması bu meşələrin qırılmasının qarşısını alacaqdır. Sənayedə istifadə olunmaq üçün deyək ki, meyvə sənayesində, parket, başqa sənaye, yəni sənayedə istifadə olunan məhsulların hazırlanmasını üçün istifadə olunan meşəni biz başqa alternativ yollarını göstəririk. Dünya təcrübəsini istifadə edək. Ona görə də üzr istəyirəm, kimin əli balta tutursa, o birbaşa meşəyə hücum çəkir. Ona görə də insanların ilk növbədə biz fikirləşirik ki, ehtiyaclarını ödəmək lazımdır və təbii ki, inzibatçılığı artırmaq lazımdır, ictimai şuuru yüksəltmək lazımdır. Siz dediniz kimi ki, insanlar dərk edilməli ki, ağacın funksiyası nədir? Ağac sağlamlıq deməkdir. Ona görə də biz bu cür yanaşırıq. Qeyri hökumət təşkilatları öz, yenə deyirəm, işini bu cür həyata keçirdir. Onlar təbii ki, cəmiyyətin bir tərəfi kimi problemi daha qabarıq görüb, daha qabarıq ortaya çıxartmaqla məşğul və həlli yollarını göstərməklə məşğuldur. Və qrant sahəsində də biz aldığımız, deyək ki, təqdim etdiyimiz layihənin də və biz onun tək bu yaşıllaşdırmaya aid deyil, bu maarifləşdirməyə daha çox gedir. Deyək ki, meşələrin qorunmasına əlavə havanın təmizlənməsinə, yəni uşaqların deyək ki, ekoloji təhsilinin artırılmasında bu sahələr müxtəlifdir. Burada tək yaşıllaşdırmadan ibarət getmir. Ona görə də hələ bu qeyri hökumət təşkilatları bu sahədə demək olar ki, gəncdirlər. Yeni, yəni indi hələ respublikada bunlar bir təbəqə kimi, ictimai təbəqə kimi faydalı bir deyək ki, bir tərəf kimi tanınmağa başlanıb. Respublika deməli prezidenti tərəfindən də bəli şura yaradılıb. Bu şura hələ ikinci ildir ki, ancaq layihələrə maliyyələşdirmə başlayıb. Ona görə də bu hələ bir yeni atılan addımlardır ki,
mən razıyam sizlə və mən təbii yenə deyirəm sizlə mübahisə edəndə yaxud nəsə deyəndə sizi ittiham etmək fikrindən əsla uzağam. Amma mən bunun belə çox cüzi olduğu qənaətindəyim. Mən bir şey istəyirəm, diqqət yetirəm, hörmətli Kamran müəllim bu rayonlarla bağlı dedi. Əlbəttə ki, mən sizinlə razıyam ki, bu yaşıllıq problemi deyəndə mənim çıxışlarım tək Bakıya aid deyil. Mən ürək ağrısınla eşidirəm bəzən mətbuatdan ki, deyək, Göygöl ətrafında meşələr qırılır. Yəni, bu Azərbaycan dövlətinə qarşı olan bir xəyanətdir. Ona görə ki, bizim elə də o qədər çox, indi çox da deyirik ki, bizim gözəl güşələrimiz və hər Avropanın, Amerikanın gəzəndə bilirlər ki, dünyada gözəl güşələr çoxdur. Amma mənim üçün, məsələn, deyək, gələn turisti aparacaq yeri bir mənim yadıma deyək, Göygöl düşür ki, məsələn, qeyr-adi bir təbiət orada var, onun qorunması vacibdir. Deyək, Şəki, Şamaxı zonası yadıma düşür və mən də bugünlərim onu da deyim ki, İş adamları, restoran, bar, nələr açanlar hamısı aparırlar ya kempinglər, o şey istirahət zonaları, nəlim otellər tikənlər aparırlar. Həmin o ən gözəllik, yaşıllıq olan yerin ortasını qırıb oraya həmin binaları oturdurlar. Bunun özü hamısı cinayətdir və mənim dediyim təşriflər tək Bakı ilə bağlı deyil, bütün rayonlarla bağlıdır. Mən bir daha məsələn deyək, qeyri hökumət təşrifləri forumu var, sonra şura var, şuranın sədri Azər Güliyev var. Mən istəyərdim ki, məsələn bu şura bilirsiniz, Azərbaycanda qeyri hökumət təşkilatlarının yaranması tək ictimaiyyətin özündən də bağlı deyil. Onuncu ki, bizdə demokratik normal cəmiyyət hələ təzə-təzə başlayırıq yaratmağa. Bizim o tradisiya olmadığından qeyri-hökumət təşkilatının nə olduğunu da biz bilmirik. Məhz həmin şura bunun yaranmasına təkan verməlidir. Necə? Elan eləməlidir. Yəni, Azərbaycanlını işləməyə vadar etmək üçün ona pul ayırmaq lazımdır.
Aha.
Bu problemdir, bir nömrəli. Yəni, bunu mən Azərbaycanlıyam və nöqsanımı da bilirəm və özüm də bir vətəndaş bu məsuliyyətdir. Onun üçün elan eləyin ki, məsələn, ayrılan pullar yoxdur. O pulların əsas hissəsini biz ayıracaq, deyə qeyri-yaşıllıqla məşğul olan, deyə ekologiyaya məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarına. Əmin eləyirəm ki, sizə, deyə elan olunandan 10 gün sonra 50 dənə qeyri-hökumət təşkilatı yaranacaq. Buna təkan vermək, yaratmaq lazımdır bunu.
Yaşıllaşdırma idarəsini gəlin bağlayalım.
Gəlin, yox, yaşıllaşdırma idarəsinin ayrı funksiyası var. Bəli. Təbii ki, bugün baxsaq ki, əvvəlki vaxtlar baxsaq ki, tədbirlər planı bayaq dedik ki, hansı tədbirlər planı. Bugün doğrudan da çox sürətlə Bakı şəhərində bu güllü, kolluq, yaşılxanın salınması sürətlə davam edir. Yəni, yeni aeroport yolunun ətrafına baxsaq, görün nə qədər orada yaşılxanlar salıbdır. İndi bundan sonra da təbii ki, o 3 milyon ağacın əkilməsini də biz inanırıq ki, tezli həyata keçiriləcək. Amma gəlin görək, qeyri-hökumət təşkilatları yaşılaşdırma ilə məşğul deyirlər. Qeyri-hökumət təşkilatları təklif verirlər. Deyək ki, biz məsəl üçün bizim bir layihəmiz, alternativ enerji layihəsi, bu ilki maliyyələşdirmədə, qrant maliyyələşdirməsində, yəni müsabiqəsinin qalibi olubdur. Yəni alternativ enerjinin biz deyək ki, pilot layihə həyata keçirdik, onun bir qurğusunu qururuq və göstəririk ki, bu alternativ enerji qurğularının, deyək ki, bioqaz qurğusunun artıq Azərbaycanda yerli mütəxəssislər tərəfindən istehsalına başlamaq lazımdır ki, hər bir fərdli kəndli özünü müəyyən qədər də olsa bu yanacaqla təmin edə bilsin. Yəni biz bu yolları araşdırıb təqdim edirik. Əgər bizim doğrudan da bu bugünkü layihəmiz alternativ enerjini bir təsiri olacaqsa ki, bir neçə həyətdə, bir neçə rayonda deyək ki, bu qurğular qurulsun və bunun da həmin o istilik mənbəyi kimi yanacaqdan istifadə olunmasına, odunun, meşənin qırılmasının qarşısını alacaqdır. Ona görə də mən bayaq da dedim ki, biz təkcə inzibatçılıqla meşələri qırmayan, buna cinayət məsuliyyətinə, yəni cinayət məsuliyyəti daşıyırsa buna görə deməklə yəni qənaətə gəlməməliyik. Ona görə də bunun həlli yollarını göstərməliyik ki, təbii yolla biz bu yaşıllıqların qırılmasının qarşısını almalıyıq. Düzdür, Bakı şəhərində bura təbii yoldan söhbət getmir. Burada birbaşa məmur öz başlanan söhbət gedir, onun qarşısını almaq lazımdır. Burada da vətəndaş mövqeyi münasibəti, yəni nümayiş etmək lazımdır. Amma qaldı ki, rayonlarda bu tələbatı ödəmək, ehtiyacı ödəmək və əvəzində nəsə vermək ki, insanlar meşəyə bu ehtiyacları üçün getməsinlər, ağacları kəsməsinlər.
Hərçənd özür istəyirəm Aslan müəllim. Hərçənd ağacların kəsilmə problemi əslində yəni bu siz ehtiyac da olan məsələ dediniz, amma Bakıda şəxsin evlərin tikilməsi
Bakıda başqadır.
Tamam başqa bir problemdir. Yəni Bakıda hansısa mən yenə deyirəm, sizin bəli. Gördüyünüz işlər çox vacibdir, lazımdır. Əlbəttə ki, sabahlarım deyək meyvələrin qablaşdırılması üçün plastmasdan hər hansı bir deyək kimyəvi materialdan düzəldilib ağac qırma az olacaq, onun üçün ki, yeşiyə ağacı qırmayacaq. Bu aydın məsələdir. Bu problemin başqa tərəfidir. Mən hesab edirəm, bugünkü birinci problem ağacların qırılmasının tikinti altı üçün, ofis üçün, nəvlin mağaza üçün, aptek üçün, sauna üçün, bar üçün, gecə klubu üçün, bunun üçün qırılmasının qarşısı alınmalıdır. Siz bir mövzuya toxundunuz, yəni mən bir Azərbaycanlı kimi deyək, aeroport yolundan gəldikcə, hər dəfə gedib gəldikcə səmimi deyirəm. Yəni, sanki mənim evimdə bir abadlaşdırma tikinti işi gedir şəxsi evimdə. Buna çox sevinirəm. Amma orada da mən başqa nöqsan görürüm. Nə? Məsələn, o cırtdan ağaclar hansı ki, bura təbiətinə uyğundur, uyğun deyil, bəlli deyil. Yəni, min illərlə burada zeytunlar yetişib. Azərbaycan təbiəti zeytundur, küknardır. Hansısa nəmalim bir yerdə olan oksigen deyə buraxır, buraxmır, bəlli olmayan ağaçları gətirib dekorativ eləmək lazım deyil. Mən bir çox parklar görürəm də, indi bizdə təmir iş aparıb, gözəl abadlaşdırıb, normal vəziyyətə salırlar. Yəni, buna mən sevinirəm. Amma digər tərəfdən, mən görəndə ki, bu parkın, deyək, 500 kvadrat metrlik park sahəsinin 250 kvadrat metrini mərmər döşüyürlər. Mən sadəcə deyirəm, birinci, bu mənim pulumdur. Mənim cibimdən alınan pullar o mərmərə gedir. Buna ehtiyac yoxdur. İkinci, axı Bakı yayda şiddətli istili olan gündür. O mərmərin üstündən o mərmər sabah məni yandıracaqdır. İsti yandıracaqdır. Meşəli, zolaq park nə üçündür ki, orada kölgəli olsun, yaşıllıq olsun. Yoxsa bunu siz mərmərlə döşəyəsiniz, bəli, zahiri görünüşü qəşəngdir. Amma başqa deyə döşənən mərmərlər var. Şimdi Milli Bankın qabağında Heydər Əliyevin heykəli olan bir park salınıbdır. Siz hava biraz soyuyanda, bir balaca qış ayı olanda siz ora çıxa bilərsiniz. Adam ölər oradan. Ona görə ki, ora belə elə bilim ki, bu katok olur. Yəni, buna fikir verilməlidir. Sadəcə gözdən pərdə asmaq üçün. Mən bunu elədim, qəşəngdir. Bəli, zahiri qəşəngdir. Amma bunun faydalılıq əmsalı nə qədərdir? Bunu fikirləşmək lazım.
Mən vətən dinləyicilərimizdən bəzi fikirləri oxuyum, çünki onlar da kənarda qalqlasılar. Biri yazır ki, bəlkə İlham Əliyev nabatat bağına yaradılan problemdə özünü bir sınasın ki, alimlərin gücü çatmadı bu məsələni həll etməyə. Və yaxud da digər təklif Ülvi Cabbarovdan gəlir, Finlandiyadan yazır. Bəlkə Finlandiyadan Bakıya ağac vurum? Bax, belə bir replika. Sual şəkildi. İndi bilmirəm. Hər halda vətəndaşı öz vətəndaşlıq borcunu müəyyən dərəcədə, müəyyən bir məsələlərdə görürlər. Amma hər halda Aslan İsmayılov vəkil deyildi ki, təkcə İlham Əliyev bu problemlə məşğul olmalı. Çünki prezident 8 milyonun əvəzinə iş görə bilməz. İndi bilmirəm nə dərəcədə 8 milyon bu işi görəcək.
Ya, bu 8 milyon da bu işə biganə olacaqsa da, mən sizə əmin edirəm. Məsələn, vaxtı ilə rəhmətli Heydər Əliyev çox kəskin çıxışlar eləmişdi bu mövzuda. Amma 8 milyon bu çıxışın ətrafında durmadısa da yenə davam elədi. İndi bugün İlham Əliyev çıxış elədi. Əgər bu 8 milyon bunun arxasında durmayacaqdısa da, bir ay, üç ay, beş ay yenə başlayacaqlar qırmağa. Yəni bu bir kampaniya şəkilli olmamalıdır. Yenə deyirəm, bir yerdə ki 8 milyon bütün ümidini bir nəfərə bağlayacaqdı, orada problem heç vaxt həll olunmayacaqdı.
Hal-hazırda, yəni biz bu mövzulara toxunduq. Bir mənalı sürətdə dedi ki, doğrudan da bu təkcə Respublika Prezidentinin işidir, bu hər birimizin işidir. Amma digər tərəfdən hər halda bu mövzunu biz bugün başlamışıqsa, bunun bir sonunda da olsa çıxış yolunu göstərməliyik. Yəni, çıxış yolunu nədən görürük? Bakı şəhər üzrə, biz bunu təkib etmişdik əvvəllər, hər bir yaşıl ağacın inventarlaşması aparılmalıdır. Yəni, bugün indi biz o ekoloji xəritələrlə hazırlanır, Bakı şəhərin ekoloji xəritəsi hazırlanır. Mən istəyirəm ki, bu ekoloji xəritədə hər bir ərazidə neçə ağacın olduğu qeyd olunsun, hər bir ağac nömrələnsin ki, bəli, bax, bu inventar nömrə, necə ki, bugün tarixi mədəni abidələrimiz inventarlaşdırılır, hər bir ağac burada nömrələnməli, inventarlaşdırılmalıdır. Əgər gələcəkdə o ağacı yerində görülməsə, bu ağacı kim kəsib, nə üçün kəsib və o adam mütləq cəzasını almalıdır.
Get onu tapdı. Yəni, bu çətin
yəni proses. Bir dəfə, iki dəfə yəqin ki, bu tapılmayacaqsa, bu həmin deməli, icra hakimiyyətinin yəni, icra hakimiyyət orqanından soruşulacaq və ya da bələdiyyədən soruşulacaq və ya da ki, Məclis müayidəsindən soruşacaq və ya da həmin o ərazidə nəsə tikən bir tikintinin biləcək ki, bəli, burada bu ağac var idi, 5 ağac vardı, nömrələri budur, bu ağaclar hara getdi. Yəni, Bakı şəhərinə aid, mən düşünürəm ki, bu cür addım atılsa, düzdür, bu çox bir zəhmət tələb edən bir işdir. Amma mən düşünürəm ki, bu cür tədbirlər həyata keçirilsə, bəlkə müəyyən qədər bu qanunsuz kəsilmələrin qarşısı Bakı şəhərində alına bilər. Qaldı ki, Azərbaycan meşələrinə, bugün Azərbaycanda son illər baş verən təbii fəlakətlərin əksər hissəsi məhz meşələrin sürətlə qırılması nəticəsində baş verir. Daşqınlar, sellər, deyək ki, tufanlar, bunlar bir mənalı şəkildə Azərbaycanda artıq meşə sisteminin məhv olmasına, səhralaşmanın artmasına, sürüşmələrin artmasına gətirib çıxardır. Ona görə də Azərbaycan meşələrinin qırılmasını sürətlə qarşısını almaq məqsədi ilə isə hətta Avropa ölkələrinin bir, deməli 15 nömrəli maddəsi var ki, bu taxta yeşiklərdən istifadə olunması artıq qadağan olunub Avropa ölkələrində. Bircə bizdə Rusiya qalıb ki, Rusiya bu maddəni qəbul etsə də hələ ki ona əməl etmir. Çünki bizim əksər meşələrimiz bugün Rusiyaya görə qırılır. Çünki Rusiyaya daşınan, burada düzdür, kəndçiləri, zəhmətkeşləri biz qınaya bilmərik. Onlar nəyə görə öz meyvələrini, bunlar qazanç məqsədinə bunu qabaşdırmalıdırlar. Ona görə də bunun alternativ yolları araşdırmalıdır. Digər tərəfdən rayonlarda, deyək ki, kəndlərdə alternativ enerji mənbələri salınmalıdır. Meyvə sənayesi üçün, deyək ki, digər yerlərdən gətirilən oduncaqlardan istifadə olunmalıdır. Bu cür addımlarla biz bugün meşələrin qanunsuz qırılmasının qarşısını müəyyən qədər almış olarıq.
Kəramət minnətdarım. Aslan bəy, əlavə etməyinizə heç yoxdursa, mən bitirim bugünkü proqramı, amma sabah böyük məmnuniyyətlə Ekologiya Nazirliyindən gözləyirik adamları.
Mən yenə deyirəm, mən əminəm ki, prezidentin bu çıxışı diqqətsiz qalmayacaq. Səlahiyyətli şəxslər öz vəzifələrini yerinə yetirəcəklər və Azərbaycan vətəndaşları vətəndaşlıq borcuna layiqincə yanaşıb, hər kəsilən ağacın sanki onun əmlakının məhv edilməsi kimi anlaşılacaqdır.
Heydər Əliyevin sərt çıxışını tərəfdadırsa, o demişdi ki, ağac kəsən əlmi sanki, əlmi kəsən, onu nəzər tutur.
Sanki mən bir əlavə deyəyim, əmlak dedikdə, əgər bugün doğrudan da Azərbaycanda ən yararlı yer əmlak toxunulmazlığısa, ağaclar da əmlak sayılmalıdır və əmlak toxunulmazlığı kimi qəbul olmalıdır.
Bəs olam, maralı təklifdə yeri gəlmişim. Minnətdarım hər kəsə, Aslan bəy, minnətdarım, çox sağ olun. Şəman bəy, çox sağ olun. Vəkil Aslan İsmayılov və Ekoloji Problemləri Tədqiq Mərkəzi rəhbəri Kəbrəl Mahmudov studiyamızın qonaqları idi. Mən də xudahafizləşim. Dinləyicilərimiz də sabah axşam saat 5-də azadlıq.az saytı və Türksat, eyni zamanda Hotbird veiklərindən eşidilərik. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFERL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV948. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Can't take the arguments no more. So many nights you spent your late at night away. So I'm walking away from the troubles in my life.
I've said all the